Što se tiče stanja na vodovodnoj mreži, znači voda je redovna, pod redovnom kontrolom, ispituje se svakih 15 dana od strane zavoda, svakodnevno se uzorkuje od strane radnika javnog komunalnog preduzeća i tako kao takav zadnji i svi dosadašnji rezultati ukazuju da je voda ispravna za piće. Poznato je da već mjesec dana je cisterna javnog komunalnog preduzeća snabdeva naseljena mjesta Sovlja, Glogovac, Crnu Baru pijaćom vodom sa vodovoda javnog komunalnog preduzeća Bogatić i praktično svakodnevno se vrši odvoženje čiste i sveže vode. Još bih napomenuo da u toku su naše aktivnosti, veoma aktivnosti velike na uređenju Vasinog šiba zbog hajdučkih večeri. Naši radnici su tam prisutni što se tiče tih svih radova pripremni. I da napomenuo da su juče početi i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Mije Jovanovića i gdje bi se ujedno i radili trotoari praktično do autobuske stanice, do stambene zgrade Mije Jovanovića 16.
I kad je planirano da se ti radovi završe?
Pa sad radovi se završavaju po nekoj dinamici. Što se tiče toga, znači neophodno je izvršiti iskopavanje, zamjenu preostalog dela, znači azbestno-cementnih cevi koje su najstarije u tom delu i jedine koje su ostale u ovom delu grada koje nisu zamijenjene, znači ujedno se mijenjaju polietilenskim cevima i rade se novi priključci, tako da što se tiče komunalnog, brzo može po iskopanom delu može da se uradi ta rekonstrukcija nesmrza 2-3 dana, zavisi od priključaka kako se to mora se podbušivati, tako da vrlo brzo može, tako i gledat ćemo da građani to i ne osete praktično, da se premoštenje sa nove na staru mrežu i ne osjeti u nekom zaustavljanju do snabdevanja vodom.